Well, we better live, huh?
You sure have. If it's good enough for you all, it's good enough for us.
And if they're present, I think they're going to do
something. Wow, that's cute.
Give it to
Here, Brother Meagle, you get to pick it.
Brother Brown.
Just a little gift, Brother Brown. The children saved their pennies and nickels and
thank
early
you,
a prize.
Thank you, my little brother. Thank you, children. Sure, thank you very, very much. And God bless you. You know, Jesus said, in so much as you give unto the least of these, you have done it to me.
Amen.
You're the man and woman of tomorrow. If there is a tomorrow, you will be there. God's depending on. Thank you very much. Should I open it?
Yeah.
Have it good.
I'm finishing mine.
That's the prettiest, kind of hardest of all my people. Grandfather has to get his right. My faith in the dream is much as he's messing up. Isn't that true? I think you did. Dear brother, then, you're a friend. You're hoping you'll be blessed with all the things you found in love and all that happened. And I pray, Lord Jesus, just bless you. Well, that's really cute. Thank you, Lord. Each and every one of you. That's really nice.
Brother Bram, I believe you agree we got a good Sunday school teacher.
You sure have. Oh, this is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right?
Don't be so slow.
Huh?
You don't have to be so slow.
Well, I have to. It won't jump out.
No.
Oh, my.
Isn't it
beautiful? Oh. Oh, that's really
cool.
Little gold. We don't go to wonder which family he belongs to. He puts us in every picture. I'm going to show you this.
Oh, yeah. Really.
My children, that's the Hornet plane. And I'll take this and hang it in our new home. And I suppose as long as we have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Prescott. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord for everything. I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all are. Just to think of me and this time. God bless all of you. Thanks a lot, dear. Really do. Inspiration, that's just what we want, something like that to happen.
And now, I believe the young girls are going to give us a song or two, and the Brother Bram will take them. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you, Brother Bram. Mary Frances is our director, singer. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do until the last minute.
That's why it's better.
And Jesus was.
Before we turned over to Brother Brown.
Oh, how I love him.
Oh, I
adore him. Isn't that how you feel right
now?
Mino fa afaka mitoriteny adiny nefatra ankehitriny taorin' izay rehetra izay nanompoka ny eritreritra hoe reraka tsy mahagaga nareo tovivavy kely ireo raha manira tena tsara nareo tovivavy kely sy tovilahy kely ireo enoy hoe toy ny ahoana ny firandreo anabavinareo lehibe sy ireo reninareo mpira mafinaritra tena tsara tare ilay izy izy ty tovivavy kely zay nitarika an'ilay iry ty tsy anao ve ilay tovivavy kely zay nifanena tamiko teo tena manana fo tsara ianao nareo rehetra nareo fotsiny mino afa zay ilay izy ny firana tsara indrindra tsy mbola reko mihitsy de tena eto mianatra isan'andro an'izany ve nareo rehetra eny lazaiko aminareo nareo de azo antoka fa voata amin'ny karazana hira tena tsara tiako ny firana tsara tiako mihitsy ny tena firana tsara ny teny foana hoe rehefa tonga any an-danitra de tiako ny tonga eo amin'izay irana izy ireo ka iaino tsy mety afa-po amin'ny firana mihitsy a fantatrareo ny firana de manome herim-po Fantatrareo zany sady zany reo miaramila rehefa andeha iady izy ireo de fantatrareo ve ny ataon'izy ireo milalao mozika izy ireo sy mihira ary ireo zavatra zay anome heripo azy ireo rehefa andeha iady sika de mihiry sika ary zany mame heripo atsika mba handroso. Misaotra anareo sakaiza kely any amin'izao fanomezana tsara zao ary zany de Ramatoa Branham sy avy amin'ny Rebeka sy Joseph sy Sara ary zay rehetra misaotra anareo betsaka zahay. Sarotra ny milaza ahoana ny tenenana amin'ireo sakaiza kely ireo tsia nanangona ny ray milanja anareo nareo za tsy te andray an'izany fantatrareo izay tsapako tsy te andray an'izany a kanefa njery ny tato a de nasin'izy ireo ravim-bola $10 tato amin'ity karatra ity nieritreritra hoe vitako ve ny andray an'izany nieritreritra hoe ahoana no avitako zany saingy mahatsiaro tantara kely anankiray izay mba tiako fantatrareo a ndray andro de nisy vehivavy mpitondra tena anankiray nananjanaka maro izy angamba ny papan'ireo ankizy kely ireo de fa lasa ary ray mbolanjanako roa sisany nanana ary nandeha teny an-dalambe izy ndray mandeha ary ny volan'ny ampahafolony zany ray mbolanja tahaka ny nangoninareo rehetra ary napetra ny tao anaty fitehirizam-bolan'andriamanitra zany nitsangana teo jesosy nandinika azy ary nanontany tena hoe inona no ataoko raha izany nitsangana teo mety ho nandeha ka nanao hoe tsihitsirana bavy aza manao an'izao zay tsy tena tsy milan'io ianao no milan'io hoan'ireo ankizy ireo hitanareo ankehitriny tsy ho namela azy ianao an'io a saingy jesosy no namela azy ianao an'io hitanareo izy no namela azy ianao an'io nahoana fantany fa tsara kokoa ny manome noho ny mandray fantany izay ataony ho azy hitanareo koa misaotra anareo namana kely ireo a amin'ny foko rehetra tiako ny saotra ny tsirairay sy ny isanisany aminareo amin'ity fotoany ny fiombonana tsara ty rahalahy leo sy jiny efa 3 andro an'ny fanompony zao ho ahy na dia any anaty alany azy rehefa mampiala sasatra ny tenako a ka mieritreritra ny aza na manao ahoana na manao ahoana de mijery anareo ary mandre anareo miresaka nanana tombontsoa azy zao tolo akandro zao nitsidika ny tranonareo tsy mbola nahita mihitsy a sy nandeha tao amin'ny antsoko hoe vohatra ray la izy zay mba nahitako trano maro madio tsy olona milamina ary fanajana betsaka ny kristy sy ny filazantsara za de tsy mbola nahita an'izany mihitsy nataiza nataiza ary nareo mihitsy no nanomboka teo amin'ny lalana tsara manoiza fotsiny de ombanareo andriamanitra ary nahita ny sasany taminareo a nahita any ray andro an'ireo anabavy tsy nahafantatra azy ireo akory aza satria ny anitako de saiky ny mason'izy ireo sy ny orony fotsiny avy teo amin'ireo saridohany ary akehitriny de mino aho fa mahafantatra anareo bebe koa tamin'ny alalan'ny fanajany rahalahy leos jiny izay nitondrana nydidina ka nitsidika ny tranonareo ary afaka nandray tanana an'ireo reo ankizy ireo mpaminany sy mpaminany vavy ny taona ho avy raha misy ny taona anankiray ho avy fantatrareo jesosy de tia ny ankizy madinika fantatrareo tia izy ary nisy tovilahy kely anankiray ndray mandeha natsoina hoe mosesy iresaka ny amin'ny vetivety fotsiny sika ary izy de mahafinaritra anankiray fantatrareo hoe zay nanao azy nanampy ahatonga azo tovilahy mahafinaritra anankiray nanana renytsara anankiray nitaiza azy izy hitanareo zay le izy nampianatra azy ny momba ny tompo izy ary nareo tovilahy kely sy tovivavy ireo de manana zany karazana reny mitaiza anareo zany mampianatra anareo ny momba ny tompo tandremo fotsiny izy ireny fantatrareo ve hoe inona fantatrareo ve inona nydidy voalohany eo amin'ny baiboly nydidy voalohany miaraka amin'ny teny fikasana miaraka amin'ny teny fikasana anankiray mety ho sarotra kely aminareo angamba ny azo andre didy ireo nydidy voalohany dia aza manana andriamanika hafa fa izy ihany saingy ny didy lehibe kosa ary nydidy voalohany zay manana teny fikasana miaraka aminy hitanareo de ho an'ny ankizy efa fantatrareo ve zany hitanareo hoy izy hoe rakizy manajany ray aman-dreninareo mba ho lavandro eto ambonin'ny tany zay homeny ny tompo andriamanitrareo anareo ny miaino ny ray aman-dreninareo sy manao amin'izao ataonareo zao zany no hanome anareo andro lava eto ambonin'ny tany zay homeny'ny tompo anareo andro maro hanompona azy manantena aho anio fa mijery andehana mpitory teny spira ary evanjelista an'ny andro zay ho avy a raha misy ny andro anankiray ao arininy atsika ary misy zavatra anankiray eto nareo de mamono namana anankiray amin'ny hatsaram-panahy mihinana mandra-pahatonga tsy afaka mihinana ntsony ary za de tsy mbola voakarakara betsaka tahaka an'izany mihitsy raha anjely anankiray a midina avy tany an-danitra de tsy mbola voakarakara tsara tahaka an'izany a ny zavatra tokana zay azoko lazaina aminareo dia misaotra anareo ary rehefa mandeha antosianonareo de mety tsy avita ikarakara anareo tsara toy zao a satria tsy haiko hoe ahoana, tsy manana andreo fomba fanaovana azy asange anao zay tsara indrindra vitako kosa tongava rahalahy sy ranambavy sanitra tiako tokoa nisy sotra azy ireo ary nahazo tombontsoa tamin'ny fionana tamin'ny zanakavavinareo tanora tsara tare sy ny zanakalaza ho tolakanzao ary namelanay ampiasan'ny tranoneto hisokatra ho an'ny fanompoana. Misy zavatra takan'izany zay nseho tamin'ny andro ny baiboly fantatrareo fa ny filazantsara dia fantatry fa toy ny zavatra tena kely zany zay dia mihevitra fa tsy zany io saingy tena mitovy zany raha andriamanitra amin'andriamanitra tahaka nay izy azy tamin'izany andro zany tsarovy raha mbola isy taona maro hafa dia hitodiketo izy ireo ka anao hoe raha mba niaina tamin'izany andro tao preskot zany fotsiny mantsy ahy raha mba niaina fotsiny mantsy ahy hitanareo ankehitriny dia isika ny miaina amin'io andro hitanareo avy eo sika dia tonga eo amin'ny farany lalana ko dia miandra ny valipitintsikasika amin'ilay andro lehibe ankehitriny dia anokatra ny tenin'andriamanitra sika ry amaky saingy alohany anokafantsika mihitsy dia ndao sika iresaka amin'ny fotoana fohy fotsiny. Jesosy malala, tsy haiko ny aneho ny fihetsehpoko sy ny fankasitrahako amin'ny rahalahy mersy sy rahalahy gody ary ireo vahoaka mafinaritra rehetrareto sy ireo zanany madinika noho ny fahatsarana izay nasehony anay hatramina teto anay. Ilay fahatsara-panahy dia mihoatra noho izay nantenainay ary fantatray fa mateo ty sy mafinahitra izy ireo saingy tsy fantatray kosa fa izahay dia voakarakara tsara tahaka ny fomba mpanjaka anankiray ary tompo mivavaka mba ho atao amin'ity tobin'olo ity foana ny fanatrehanao ny fanahymasina ny ameno ny fo rehetreto ary ianao any anome azy ireo ny fiainana mandrakizay ary engane izahay raha mifaly izay androany engane isy ny andro anankiray tsy misy fiafarany izay ionanay ao amin'ny fanatrehan'ilay tomponay sy tianay mba hanomezanay ny dera rehetra ho an'ireo zavatra ireo mandra-pahatonga an'izany fotoanaizany tompo dia ahazony ahatoky azy sy amin'ny teniny izahay amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay amen. Ankehitriny nitazona anareo ela loatra anikeo maraina iezaka ka hanao azy ho tena aingana izao tolakan'izao ary iresaka amin'ny fomba mety ho an'ny namana madinika ary miantitra dia azo ihany koa. Izaho dia amaky ny soratra eto hita ao amin'ny boky masinda Marka ary amaky aho manomboka amin'ny 17:7 an'ny toko 10 ny masinda Marka ampahany anankiray. Ary noho ny voanivoaka nankeny an-dalana izy dia nisy anankiray ny hazakazaka ka nandohalika ary nanontany azy nanao hoe mpampianatra tsara, inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy tamin'y, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa tsy iray ihany, ary izany dia Andriamanitra. Fantatrao nydidy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona sandoka, aza manambaka manajany ray nasoany reninao. Ary namaly izy ka nanao taminy hoe mpampianatro, zany rehetra zany dia efa nataoko nankatoaviko notandremako ranomarina hatramin'ny fahakeliko. Dia nijery azy tsara Jesosy ka ti azy ty namana tanory ity ary izy nanao taminy hoe zavatra anankiray ny diso taminao, mandehana amidio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ka avy ento ny azo fijalianao dia manaraha. Dia nanjombony izy tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo satria nanana harena be izy. Ankehitriny ho an'ireo ankizy sy ho an'ireo lehibe ary ny rehetra dia tiako ny tondra nyity hafatra kely ity amin'ny tena ilana azy indrindra arak'izay vitako ary aingana arak'izay vitako ary tiako ny akalahatsoratra anankiray manaraha ary tiako ny akaloha hevitra anankiray fitarihana manaraka ary olona anankiray mitarika fitarihana sy manaraha. Ny tanora, ny olona, ny tsarofo izao nidingana voalohany izay nataony tsirairay tamintsika dia nisy olona anankiray nitarika antsika. Ianareo reny ireo dia mahatsiaro an'ireo dingana voalohany izay nataon'ireo zanakalasy zazavavy fa izy ireo tsy mahatsiaro an'izany tsony saingy nisy olona anankiray nitarika anareo teo amin'ny dinganareo voalohany. Tsaroko I Bilipol funizy nanao ny dingany voalohany. Joseph sy izy rehetrareo funizy rehetrareo nanao ny dingany voalohany. Ny mazatra dia reny no mitarika ny ankizy anankiray eo amin'ny dingany voalohany satria izy no ao an-trano rehefa miasa avelany dada miezaka manao izay avelona. Saingy izany dia manao ny dingany voalohany izy ireo. Ary ny ariva rehefa mody izy ireo, lairay dia miteny foana izy, oh dada, hoy izy ireo, Jonis Marie, dia zazalahynkely sy zazavavy dia mahay mandeha vidy ireo ary dingana anankiray fotsiny ihany angamba tsy maintsy nitazona azy neny izy tsy maintsy nitazona ny fanondrony neny satria mbola marefo kelynareo ary mitongilana kely fantatrareo ary menjera kely koa dia tsy maintsy niazona ny tana maminareo mba anao an'ilay dinganareo voalohany ankehitriny misy olona anankiray nanampy anareo rehefa nanao ny dinganareo voalohany nareo ary ny midinganareo farany izay hany ataonareo ny fiainana dia isy olona anankiray hitarika anareo hitanareo marin'izany tiako atsiaro an'izany nareo midinganareo voalohany dia nisy olona anankiray nitarika anareo ary ny dinganareo farany dia hisy olona anankiray hitarika anareo tsy maintsy tarihany sika fantanareo andriamanitra dia nampitovy antsika tamin'ny ondry ary efa fantatrareo hoe fa ny ondry dia tsy mahay mitarika ny tenany irenireny izy ary ho very lalana fa izy dia tsy mahay mitarika ny tenany tsy maintsy manana olona anankiray hitarika azy izy ary indraindray ny mpiandry ondro no natao hitarika ny ondry ankehitriny izany dia efa tamin'ny andro ny tompo jesosy izy ny mpiandry ondry tsara izay nitarika ny ondry saingy ankehitriny hitanareo dia miaina amin'ny andro hafy sika ny zavatra rehetra dia niova sy voavadika fantatrareo ve hoe olona inona ny tsy maintsy mitarika ny ondry amin'izao andro izao osy anankiray ary fantatrareo ve hoe aiza no itarian'ny osy io azy ireo any amin'ny famonombiby avy etrany reo ondry kely ireo dia tsy mahafantatra hoe ho aiza izy ireo noho izany dia lay oso no mandeha eo amin'ny mifefy eo amin'ilay famonombiby ary ny ondry dia tsy mahafantatra fa tsy ny manaraka n'ilay mpitarika fotsiny koa dia mitarika azy ireo avy etrany ao amin'ny famonombiby io izy ary avy eo dia mitsambikina eo ambonina lalana lay osy ary dia miditra ny ondry ary dia vonoana hitanareo ilay osy mpitarika sandoka fa jesosy kosa ilay mpiandry tsara izay nitarika ny ondry izy no nitarika azy ireo ho amin'ny fiainana ary niazona ny tananaizy ireo hitanareo fa olona anankiray no tsy maintsy mitarika ny ondry voalohany dia ny fahatsara-panahan'ilay reny avy eo nitenin'ilay ray rehefa avy nanome anareo ny dingana voalohany ilay reny dia mijery ny dada anareo nareo sika rehetra ho an'ny fahendrena satria izy ny lohan'ny fianakaviana ary izy mazana tsy hoe izy akory ny mahaindrindra fa izy dia natao fotsiny ho mpitarika ny ankonany ko dia manaraka n'izay asain'ny dada antsika atao isika rehefa miteny izy hoe ankehitriny ny zanako tiako anao anao an'izao zavatra izao dia miaino azy sika satria zany ny fahendrena saingy enoy hitanareo mianatra zavatra betsaka izy ka tsy maintsy manontany azy sika mba hahita izay ny anarany ary amin'izay fotoana izay dia afaka mahazo tombony avy aminy sika dia izay ny anarany miteny amintsika izy hoe ankehitriny aza mandeha ka manao an'ity satria ah efa nanao an'izany ny raiko no nyteny tamiko tsy nanao an'io nefa nataoko ilay izy ary dia izany nahatonga an'izao ho tonga tamiko zavatra ratsy koa hitanareo isika dia noho izany idada no miteny amintsika hoe ahoana no tao ary ahoana ny fanaovana ny tsara avy eo rehefa avy mitarika antsika ny reny mandra-pahatonga ny fotoana azahontsika fahendrena kely alala fa midada avy eo dia mahazo anankiray hafy sika mahazo mpitarika hafa anankiray sika dia mpampianatra anankiray izany mpampianatra jekoly tsara anankiray miezaka ny mampianatra anareo sy manome anareo fanabiazana anankiray izy anomana anareo tsaratsara kokoa amin'ny fiainana ho an'ny toerana anankiray faritra anankiray izay aizanareo mamaky ny baibolinareo sy aizanareo mamaky ny hira ary hahafahanareo mianatra ny amin'andriamanitra sy mamaky nareo rery any hitanareo ary avy eo zavatra hafa anankiray angamba anana ny asanareo nareo ka isy olona anankiray anoratra taratasy aminareo mama dada olona anankiray anoratra taratasy aminareo nefa tsy ho ainareo ny mamaky azy hitanareo noho izany ny mpampianatra izy ny maka anareo amin'izay fotoan'izay sy mitarika anareo mba hianatra anoratra sy amaky ary zavatra tsara zany mpampianatra tsara anankiray mpampianatra anareo ny tsara fa ankehitriny rehefa avilozanareo zany nareo rehefa avilozanareo le mpampianatra anankiray aorin'ny anankiray hafa avy eo amin'ny ambaratonga ambany taona voalohany kely anankiray miakatra mandra-pivoaka anareo avy eo amin'ny sekoly ambony na mandeha any amin'ny fianarana ambony avy eo dia ilozanareo ny fianarana ambony amin'izay fotoan'izay dia afaka min'ny fitarihanareo ilay mpampianatra hitanareo ankehitriny i mama no mampianatra anareo amindra hitanareo i papa no mampianatra anareo hoe ahoana natongava fanao olona tanora mamiratra sy mahafinaritra ary ahoana ny fitandremana ny tenanareo sy ny fitondranareo ny tenanareo mimpampianatra dia mampianatra anareo fanabiazana anankiray ahoana ny famaky sy fanoratra fa ankehitriny dia handaoan'ny papinareo handaoan'ny maminareo ary handaoan'ny mpampianatra nareo ankehitriny dia olona anankiray ny tsy maintsy haka anareo manomboko izao ankehitriny iza ny tianareo haka anareo manomboko izao marin' zany jesosy ny maka anareo manomboka eo ankehitriny zany ny tena valin'ny tsara anankiray tena mahafinaritra jesosy ny maka anareo manomboka eo ankehitriny hitanareo ti namana tanora zay resantsika ity izy de natsoina hoe lay mpanapaka tanora manan-karena ankehitriny ity namana ity izy de tena voataridalana tsara tokoa ankehitriny nyreny nampianatra azy anindra ary hitanareo mbola tena lehilahy tanora izy angama vo avy nivoaka ny sekoly ambony ary tovylahy tena malaza tokoa ary satria tena tsara ofana angamba nandeha mahitsy izy sisisa arak'izay nampianariny reniny azy ary izy de tovylahy tena naomby ihany ko satria jereo efa nanankareny izy ary izy de tena tovylahy anankiray angamba valo ambe folo taona ary vo avy nivoaka ny sekoly ambony ary nanankareny izy ankehitriny hitanareo nanana ny karazana mpampianatra tsara mpianatra azy andeha mahitsy izy ary nanana karazana mpampianatra izy de nyrainy hany ka na de mbola tanora azy izy de izy de nanan-karena arabola na azo vola betsaka izy izy de mety ho tena mpanapaka anankiray izy a na de tao am'izany taony zany azy tena naomby tokoa hitanareo ary ankehitriny izy de nanana ny mpampianatra zay nampianatra azy ny zavatra tsara ahoana no anaovany azy na azo ny fanabiazana izy ary avy eo de nahazo mpampianatra hafa anankiraiky tovilaty zany de miankiny aminy hoe ahoana ny tezana anareo fa ity tovilahy ty de nahazo fampianarana ara-pivavahana tao an-tranony ankehitriny ireo ankizy sasany mba fantanareo ve fa misy ankizy betsaka zay tsy mba mahazo fampianarana ara-pivavahana any an-trano ireo rainy sy reniny de tsy mino an'andriamanitra ary ireo rainy sy reniny de misotro mifoka miady ary mitsoka any akafa amin'ny alina sy ny sisa ary tsy mahandro ny sakafon'ireo zanaka lasy zanaka vavikely sy ny sisa tsy fahalivenareo fa nahazo raisy reny tena kristianina tsara tokoa ankehitriny rehefa mananjanaka nareo tsy tianareo ve ny itovy karazana amin'ny raisy reny tahaka ny rainareo sy ny reninareo zao hitanareo ankehitriny fa tsara daholo zany rehetra zany ankehitriny ity tovilaty de nahazo ary nahazo fampianarana ara-pivavahana hitanareo zany de mihoatra lavitra noho zay nanana ny sasany tamin'izy ireo satria tsy nahazo fampianarana ara-pivavahana izy ireo fa ity tovilaty de nahazo fampianarana ara-pivavahana satria hitanareo satria nylaza izy fa nitandrina ndidy izy atramin'ny nahakely azy ankehitriny nareo rehetra de nahazo mpampianatra ara-pivavahana tsara ihany ko nytsirairay aminareo ary nareo zatovivavy sy zatovilahy kely ireo nareo rehetra de nanana mpampianatra tsara ireo rainareo sy reninareo atao amin'ity tompo ity de manana ny zavatra rehetra zay nareo ny fahaizana rehetra zay fantatrareo zay azo atao mba hahatonga anareo ho tena lehilahy sy vehivavy tsara mpanompon'andriamanitra anankiray satria tsarovy ho fatinareo ny ray androany na koa afindra any an-danitra ka raha maty alohan'ny fiavininareo de anareo no akarina voalohany efa fantatrareo ve zany efa fantatrareo hoe fa ireo zay maty raha i mama sy papa ny maty alohanareo ka tsy tonga amin'izao tarana antsika izao jesosy fantatrareo ve fa izy ireo i papa sy mama no hitsangana voalohany homemboninahitra alohanareo hitanareo hitsoka ny trompetra an'andriamanitra ka ireo maty eo amin'ny kristy no hitsangana aloha ary av eo de isika zay velona ka mitoetra no akarina miaraka amin'izy ireo ho faina tahaka an'izany sika tokony ho tsarovantsika zany zany no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana azonareo ve ankehitriny zany no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana ny tokony ataotsika de mivonona iaona amin'andriamanitra ankehitriny ny fivavahana fotsiny de tsy ety hitanareo ity mpanapaka tanora eto ity hoy izy hoe hampianatra tsara ankehitriny tsarovy alohan'ny lazako an'ilay izy nampianarina mba andeha mahitsy izy nahazo fanabiazana tsara anankiray izy nampianarina asy izy ary nanan-karena izy ary mpanapaka anankiray izy ary nanana fivavahana saingy ny fanehitra tamin'ny olana anankiray hafa izy ary sika rehetra de mifanehatra amin'izany ny fiainana mandrakzay ny fivavahana de tsy manome atsika ny fiainana mandrakzay ny mahampivavaka de firakotra anankiray fa tsy manome atsika ny fiainana mandrakzay zany Fana de napenar de papiana tramai indrinda zay nisy azy izy de mbola nanana zavatra banga anakiray izy ary fantatra ilay tovolaza satria ho izy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay ankehitriny nareo de mino fa jesosy no andriamanitra sa tsy zany noho izany de fantany reo fisainan'ilay tovolahy ka de hoy izy hoe tandremony didi miverina avy etrany tany amin'ny fivavahana izy mba hahitana zay olazainy mikasika ny fivavahany milaza izy ankehitriny amin'ny teny hafa hoe hazono ny fivavahanao hoy izy hoe efa nataoko zany fo ny fahakely zazalahy kely tahaka anareo ny mamako sy ny papako ary ny piretrako no nampianatra ny fivavahana saingy fantatro ao amin'ny fivavahako fa mbola tsy manana ny fiainana mandrakizay aho hitanareo afaka ny otsara nareo tsy mangalatra tsy mifoka tsy mandaiky aza mandaika amin'ny papa sy mama aza miteny an'io lainga voalohany io satria raha miteny an'ny anankiray nareo de homora ny teny anankiray hafa hitanareo fa tsy mahazo manao an'izany nareo aza miteny an'ilay lainga voalohany efa fantanareo ve fa nyvatanareo de tsy natao andaiky fantanareo efa manana an'ilay fitaovana izy ireo ankehitriny zany de eo amin'ny ozatrareo vitan'izy ireo no mametraka fehindamba kely manodidina ny hatotananareo eto ary mametraka anankiray manodidina ny lohanareo avy eo afaka miteninareo eto ataontsika hoe miteninareo hoe za de nandainga mikasika an'izany nefa de azoko lazaina fa tena mora lay izy hanyka izy ireo de ino fa milaza ny marina ary afaka milaza nareo ilaza izy ireo tany am'izao toerana zao ve anao ohatra hoe nipetraka atao anatin'ilay trano fiaratarihana ny rahalahy sanisa ve anao raha nitory teny rahalahy branama ny alahy tolakandro tamin'izay andro zay de hoy nareo hoe tsy atompoko tsy nipetraka atao a tsy atompoko fantatrareo ve zay ola zay nyo fitiliana laingaio eny tompoko tao ianao eny tompoko tao ianao hoy anareo hoe tsy tao a hoy io anao hoe eny tao ianao nahoana satria ny lainga de tena zavatra mampatahotra anankiray tsy natao andainga ny vatana ary zavatra anankiray tena mampatahotra zany hany ka manakorotana ny fiasan'ny ozatra manontolo zany rehefa mandainga nareo mikorotana tahaka izany de hiteraka vay ho anareo olatra mivoto mety amono anareo zany koa ny lainga de zava-dratsy anankiray satria hitanareo sika de tsy natao andainga angalatra hanao ny anankiray amin'ireo zavatra ireo ankehitri noho izany ty tovolahy ty de mety ho tsy nandaingy izy tsy nangalatra mihitsy izy ary nahafantatra tsara mihitsy izy fa izy de tena nila ny fiainana mandrakizay noho izany de hoy izy hoe inona no ataoko azahoko azy ary aseho an' jesosy eto ankehitriny fa tsy ahavitan'izany fivavahana ko de niverina avetrany teo aminy izy ka nanao hoe tandremo nydidy hoy izy hoe mpampianatra efa nataoko zany fo ny ambola zazakely nakely tam'za mbola voakely mihitsy de efa nataoko zany saingy fantany fa tsy nanana ny fiainana mandrakizay izy ko de hoy izy hoe raha te hiditra ho fiainana ianao ny fiainana mandrakizay raha te ho tanteraka de mandehana amidio zay hitanareo ankehitriny tena tsara ny manam-bola hitanareo tena tsara ny manam-bola manan-karena ary ny tonga mpanapaka de tena tsara zany saingy lay izy de ny fomba zay ataonareo rehefa lasa toy izany nareo hitanareo hoy izy hoe mandehana amidio zay anananao ka omeo ny malahelo ireo olona zay tsy manana ninoninona avy eo de avy manaraha de anana rakitra any an-danitra ianao saingy nanana volabetsaka loatra ty tovolahy ty any ka tsy fantany zay anaovana an'ilay izy ary izy de ampy fitaovana tsara ho an'ny fiainana lay fomba zay ny rainy sy ny reniny sy ireo piretra ary izy rehetra no nampitao azy saingy mbola fantany fa banga zavatra anankiray izy ankehitriny de miresaka amin'nylehibe a izy fantany fa banga zavatra anankiray izy ary tsy nanana fiainana mandrakizay izy fantany zany hitanareo tsy mamokatra fiainana mandrakizay ny fivavahana reo endrika fa atsapanareo zavatra nareo de mety matavatra ary mahatsapa zavatra hitanareo mitomany tsara zany mikikika tsara zany saingy tsy mbolo zany le izy hitanareo mifanehitra amin'ny fiainana mandrakizay nareo hoe nareo hoe eny za efa tena batista mafiorina anankiray na metodista na presbiteriana na pantekotista tsy mbola zany le fanontaniana ty tovolahy ty de toy izany ihany ko nampianarina tao amin'ny fivavahana tamin'ny fotoanandro izy saingy tsy mbola nanana ny fiainana mandrakizay izy noho izany de afantatra zay atao izy voatarika tamin'ny mpahombiazana izy atreto amin'ity saingy rehefa ny fanehitra tamin'ity izy dia nandany utarina ho ao amin'ny fiainana mandrakizay na ho voatarika. Ireo mpitarika azy hafa ny tena ny azo na azo loatsy hany ka tsy te amotitra an'izany izy. Hitanareo ankehitriny zany ny zavatra mba tindra labranama ho lazay, ho lasa tena lalina kely aminareo zany. Hitanareo tena tsara ny fanabiazana, tokony andeha any an-tsekoly nareo ary hianatra. Hitanareo tsara zany, saingy tsy ahavonjy ianareo zany. Ny manana vola betsaka tsara zany, afaka mitay zany zanakareo nareo, manome azy akano tsara sy ny sisy ary tahaka ny papa sy mama niasa ho anareo rehetra sy ny sisy. Tsara zany, saingy tsy mbola avonjy anareo zany. Hitanareo na afaka miditra ao amin'ny tranom-pikaroana anankiray nareo dia mianatra hoe ahoana ny fametrahana zavatra samy hafa hiaraka na mamaky atoma na izay ataon'izy ireo ary miditra ao amin'ny ny bala fimanga anankiray ka mandeha eny amin'ny volana, saingy tsy avonjy anareo zany. Tsy maintsy hifanatrika amin'ny zavatra anankiray nareo ny fiainana mandrakizay, ary olona anankiray ihany no afaka manome anareo an'izany. I mama tsy afaka manome anareo an'izany, i papa tsy afaka manome anareo an'izany, ny pastera anareo tsy afaka manome anareo an'izany, ny mpitarika anareo eto tsy afaka manome anareo an'izany. Ny olona rehetra izay manana ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy makeo amin'i Jesosy Kristy. Izy no hanotokana izay afaka manome an'io anjara io. Ny mpampianatra anareo dia afaka manome anareo fanabiazana, afaka mampianatra anareo izy, tsy maintsy mianatra an'izany nareo. Ny reninareo dia afaka mampianatra anareo amindry, tsy maintsy mianatra mamindry nareo. Ny rainareo dia afaka mampianatra anareo hoe ahoana no hahatonga anareo ho mpandraraha anankiray na inona, tsy maintsy mianatra an'izany nareo, saingy Jesosy irery kosa no afaka manome anareo ny fiainana mandrakizay. Hitanareo ny mpiretra anareo, ny mpitarika anareo na ny sisa dia afaka mampianatra anareo ny fivavahana, afaka mianatra ny afatra izay ezahanay ampianarina anareo, saingy mbola tsy hanome anareo ny fiainana mandrakizay zany. Tsy maintsy manaiky an'la olonareo Jesosy Kristy. Azonareo ve zany nareo rehetra? Tsy maintsy manaiky an'ilay olona Jesosy Kristy mba hananana ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny sange indraindray dia ireo fitarihana hafa no mahataona betsaka antsika, hany ka tsy fantatsika izay atao amin'izay fotoan'izay rehefa io ory io ny tonga. Ankehitriny zava-doza toy ny ahoana moa ny mandahan'ilay fitarihana ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria hitanareo izany ny fiainana izay tsy mety misy farany mihitsy. Ankehitriny ny fanabiazana tsara zany, anampy antsika eto zany, ny asa tsara zany, ny volo tsara zany, no tonga zatovy lahy sy zatovy vavy tsara, tsara zany. Saingy hitanareo rehefa tapitra ny fiainanareo eto dia zay no izy. Azonareo nareo lehibe reo mahazo, hitanareo zay no izy. Fa amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy manaiky an'i Jesosy Kristy isika ho an'ny fiainana mandrakizay. Jesosy rery ihany no afaka mitarika anareo ho amin'izany. Fa na izany aza, hitanareo ity tovolahy ity dia nahavitan'ireo zavatra rehetraireo tany am-pianarana ary noho ireo ray aman-dreniny sy ny sisa. Izy dia nanary ny zavatra lehibe indrindra izay tokony ho azony, lay fitarihany fanahy masina, satria hoy Jesosy hoe avy manaraha. Ary nareo zazavavy izay vo avy nivoaka sekolo ireo, mety nahazo diplôma nareo, ny sasany aminareo tsy hoely, sy nareo zazalahy tanory ireo, ny fitarihana lehibe indrindra izay misy dia Jesosy Kristy, satria izany no fitarihana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny io fitarihana io dia mifanehitra amin'ny olombelona rehetra, nomena ny fanararaotra isafidy izy ireo. Ary izany ny zavatra tokana lehibe ananantsika eto amin'ny fiainana dia ny misafidy. Ndray androany, fantanareo, i papa sy mama izy ireo dia ny safidy ny hanana zazalahy sy zazavavy kely tsara tahaka anareo rehetra izao. Avy eo nareo dia manana zo afaka kelikely, ny safidy na te hianatra va amin'ny mpampianatra nareo na tsy. Ny mpampianatra dia afaka mampianatra anareo, saingy nareo dia afaka mihitsy ny ho zazalahy kely ratsy anankiray. Tsy te hianatra fotsiny zao nareo zazavavy kely ratsy anankiray, tsy te hiaino mihitsy. Hitanareo nareo dia manana safidy ny anao an'izany na dia kely azy nareo. Ary hoy neny hoe nahazo avy anao ao amin'ny taratasy mpilazana, tsya tena tsy mahay a. Hitanareo ankehitriny nareo dia afaka hoy neny hoe ankehitriny dia tsy maintsy mianatra ianao, ary dia tsy maintsy manao an'izany nareo amin'izay fotoan'izay. Manohy mianatra arak'izay nolazay neny taminareo, araka izay nolazay ny dada taminareo. Hitanareo tsy maintsy mianatra nareo, saingy manana safidy nareo, afaka manao an'ilay izy nareo na tsy manao an'ilay izy, afaka milaza nareo hoe tsy te anao a. Itanareo manana safidinareo. Afaka kelikely de hanana safidinareo ny amin'izay zaza vavy ho vadianareo, izay zaza lahy ho vadianareo. Manana safidinareo naiza naiza eo amin'ny fiainana. Ary avy eo nareo de manana safidy ndray koa na te ho velonareo orin' izao fiainana izao, na te ho tsara anankiray, olona malaza, mpilalao sarimihetsika anankiray, na mpady anankiray, na zavatra anankiray hafa. Ary jereo reto zaza vavy kely eto reto miaraka amin'ny feo tsara, voatsela teo mihira. Io ankizy io de tsy maintsy mikolokolo an'io feo io, ary mety ho lasa mpihiran'ny opera izy na mpihira anankiray. Mandreny feony reto zazalahy kely reto, ary reto zazalahy reto afaka ny itovy amin'ny Elvis Presley nareo, mivarotra ny fisokiny. Hitanareo tsy tian'izany nareo. Itanareo taleta anankiray nomen'Andriamanitra anareo zany, ary tsy maintsy misafidy nareo hoe iza aiza no ampiasanareo an'izany taleta zany ho an'Andriamanitra, na koa ampiasainareo ho an'ny devoly zany. Hitanareo rahalahy leo eto ndralahinareo, hitanareo ankehitriny de nanana talenta izy de nitonga sy hitarika ny olona. Ankehitriny inona no anaovany an'izany? Hiditra ao anatin'ny fandraharana ve izy ka anao ny tenany ho mpanapitra isy anankiray, sa hivoaka eto ve izy ka anao trano anankiray izay tian'ny olona ivoriana, ary akanareo ankizy kely rehetra? Hitanareo tsy maintsy misafidy nareo ny amin'izay ataonareo. Ny tsirairay amintsika de tsy maintsy manao safidy anankiray, ary zany no mifanehitra amintsika. Saingy sika rehetra kosa de mifanehitra amin'ity zavatra tokany ity. Inona no ataotsika ny amin'ny fiainana mandrakzay? Ho velona ve sika ho aorinan'izao sa tsy? Amin'izay fotoan'izay de tsy maintsy makeo amin'i Jesosy sika mba azo an'izany. Lay fanararaotra ny safidy zany ny zavatra tokana zay nomen'Andriamanitra antsika. Tsy manery antsika na amin'inona na amin'inona izy. Mamela antsika anao ny safidy ka manokana fotsiny izy, koa tsy tokony ho terenonareo fa manao ny safidinareo manokana nareo. Ankehitriny indaontsika anaraka n'ity fotsiny, ny lehibe sy ny rehetra ankehitriny mandritra minitra vitsy, ary ny ankizy ny rehetra miaraka. Indaontsika anaraka fotsiny an'ity tovolahy sy ny safidy zay nataony, de jereo hoe aiza ny tarihan'izany azy. Ankehitriny reto zazavavy miaraka amin'ny feo tsara reto, reto zazalahy tanory reto, ankehitriny angamba mitombonareo, ary mety anana feo anankiray iranonareo. Ankehitriny raisy fotsiny ity zavatra anankiray ity, avita anareo oadrahy, mety andray an'izao nareo ny ray androany. Za fantatrareo ve ty zazalahy antsoina hoe Elvis Presley ity? Efa nandre ny oronam-peko nareo, efa nandrenareo hoe tsy manala baraka an'la zazalahy, saingy io zazalahy io de nahazo ny fanararaotra tahaka ny azo nareo rehetra. Hitanareo ary ahoana izy? Hitany fa mahay mihiry izy. Ary didio zay nataony tena zavatra mitovy tamin'izay nataony Jodasy mihitsy. Jodasy Iskariota mivarotra an'i Jesosy izy. Jesosy no nanome an'ilay feo tsara ho an'io zazalahy io. Ary inona ny nataony? Miodina de mivarotra an'izany tamin'ny devoly. Hitanareo tsy maintsy tonga teo amin'ny fiafaran'ny lalana izy. Hitanareo nandany andeha hiaraka amin'i Jesosy izy. Ankehitriny ity tovolahy eto ity, ity mpanapaka tanora manankareny ity, de nanao an'ilay zavatra mitovy. Ndaosika anaraka de ahita izay nataony. Tsy salasalana amin'ny maha olona malaza izay maizy azy, angama mety ho lela tanora tsara tarehy anankiray, mainty volo misy sangamidiny eo amin'ny ilany, akanjo tsara. Ireo tovovavy tanora de nieritreritra hoe zalahy zany ka tena lehilahy tanora tsara tareha. Oh, izany reo nikopakopaka azy reo angamby izy, ary mety ho nisakaiza taminy izy reo sy ny sisa, de nieritreritra izy fa izy ny namana malaza anankiray, olona hitanareo, satria tsara tareha izy, tanora izy. Tsy nijery an'ilay fiafarahan'ny lalana izy teo, nijery ny teto fotsiny izy. Tanora, tsara tareha, manankarena, azoko vidiana daholo zay tiako, afaka makan'ireo zazavavy ireo, ary zalahy tahaka avokoa izy rehetra, ary fantatra izy ireo rehefa lehilahy malaza. Ary hitanareo nanana an'izany rehetra zany izy, nanaraka an'ireo torohevitry ndrainy izy sy ny sisa rehetra, ary za tena mpivavaka makany am-piangonana. Ary ankehitriny de afaka nanaraka an'izany izy. Hitanareo tena malaza, manankarena, ary fantadaza. Ary izy tahaka ny ankehitriny mihitsy, tahaka anareo nanana fanararaotra ho lasa mpilalao sarimihetsika. Hitanareo na zavatra sahala amin'izany. Maro amin'ireo ankizy ankehitriny miresa amin'izy ireo nareo, mahafantatra betsaka kokoa ny amin'ireo mpilalao sarimihetsika izy ireo noho ny fahafantarany amin'i Jesosy. Hitanareo ary hitanareo nareo ankizy ireo de mianatra ny amin'i Jesosy, fa mipetraka izy ireo ary miseho eo amin'ny sarimihetsika ny karazan-dalao anankiray na zavatra hafa, de fantatry izy ireo mpilalao sy ny rehetra eo, ny rehetra mikasika an'ilay izy, mahafantatra zany rehetra zany tsaratsara kokoa noho ity izy ireo. Miresa ianareo amin'izy ireo mikasika amin'ny baiboly, tsy mahafantatra ninina mikasika amin'ny baiboly izy ireo. Hitanareo zany no atao hoe manao safidy ratsy. Ankehitriny ireo mpira sasany de mivarotra ny talenta ny nomena an'Andriamanitra nohony laza. Avy eo dia hitantsika izy teo amin'ny fiafaran'ny fiainana. Ndao sika hanaraka azy lavidavitra kokoa. Fantatrareo ve izay lazain'ny baiboly mikasika ny ti namana tanory ity? Lasa ny anaomby. Noho izany, matetika ny fahombiazana dia tsy midika fa nanao an'ilay safidy tsara nareo. Fantatrareo ve izay nataony? Lasa izy ary nanana fotoana lehibe ary nanao fety be ka nandany vola betsaka sy ny sisa tamin'ny zaza vavy sy ny sisa, ary avy eo dia nanambady izy ary angamba nanana fianakaviana anankiray, ary izy dia nampitombo betsaka mihitsy hany ka tsy maintsy nanorona fitehirizam-bokatra vaovao izy sy ny sisa. Dia hoy izy hoe, hitanareo, tsy nanaraka an'i Jesosy any efa jereo ny azoko. Hitanareo? Mety mandre olona nareo miteneny zany fa za de mandre. Eny, jereo mitaya izy tsy midika ony rehetra zany. Hitanareo? Ary afaka kelikely de ipoka ny fitehirizam-bokany. Hany ka de milaza mihitsy azy izy. Nahoana? Mihitsy aza hoe ry fanahiko, miela sasatra ianao, nahazo vola betsaka ary fahombiazana betsaka, ary za de tena olona malaza anankiray tokoa ao amin'ireo kluba rehetra, ary eto tanako ny aren' zao tontolo zao, za ny tompony tany lehibe rehetra sy ny vola rehetra, ary ahoana hoadray ny olona rehetra eto de tia olona tena tsara anankiray. Saingy fantatrareo, ny baiboly no nilaza fa tamin'io alin'io dia nilaza tamin'ny Andriamanitra hoe halaiko aminao ny fanahinao. Avy eo dia ina no niseho? Ankehitriny dia indro nisy mpangataka anankiray teo, kristianina antitra mahantra anankiray izay nandry teo amin'ny vavahadiny, ary izy ireo vantany vao tao Jerosalema tany. Izy ireo dia nisakafo teny an-tapitrano, ary ireo potimofo dia menjera tahaka an'izao, ary ireo sombikena sy ny sisa mipaika amin'ny gorodona rehefa alatsany izy ireny, ary tsy mitsimpona an'ireny izy ireo satria ny zavatra rehetra tao Jerosalema ilay tanàna fahiny. Izy dia mety ve ny ilazana vazivazy anankiray eto? Izy ireo dia FOB. Fantatrareo ve hoe inona izany? Lalitra eo amin'ny mofo, lalitra eo amin'ny enomby, lalitra eo amin'ny dobera. FOB, lalitra eo amin'ny zavatra rehetra. Makeny amin'ny lalana izy ireo, any anatin'ny tatatra fanarin-drano sy ny sisa, dia manidina avy dia petraka eo ambonin'ilay izy. Noho izany ireo olona tany ireo dia miakatra eny an-tampon'ny trano be izy ireo, ary misakafo izy ireo, ary avy eo dia alatsaka izy ireo ity, ary dia fafany izany ka ireo alika eny amin'ny lalana no mihinana mipotipotina. Ary navelany io kristianina antitra mahantra io handry teo amin'ilay lalana ka hihinana fotsiny an'ilay potipotina izay nilatsaka avy teo amin'ny viliany, avy teo ampandriny, na avy teo amin'ny latabany. Ary avy eo rehefa niditra izy afaka kelikely misy fery izy, ary tsy nanana ninoninona apetaka teo amin'ireo feriny izy, ny anarany dia Lazarosy. Ary tongo ireo alika ka nilelaka ny feriny mba niezahany ho tsara. Eny, fantatrareo, afaka kelikely ty lehilahy manankareny ity tamin'izay dia nahita fa nanamboly ividianana ny karazam-panafody rehetra izy. Raha narary izy dia manana an'ireo karazana dokotera rehetra saingy. Fantatrareo, indraindray ny dokotera dia tsy afaka manampy antsika. Ny fanafody tsy afaka hanampy antsika. Tsy misy ninina afaka manampy antsika anananan'Andriamanitra fahefana tanteraka isika. Ary tonga teo amin'ny fiafaran'ny lalana izy. Tsy afaka nanampy azy ny dokotera, ary tsy afaka nanampy azy ireo mpitsabom-panampy, ary tsy afaka nanampy azy ny fanafody, dia maty izy. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa niala tamin'ny vatany fanahiny, hitanareo, dia niloza ny volany rehetra, ny fanabiazany rehetra, ny zavatra rehetra izay nanana, ny lazany rehetra. Nomeny izy ireo fandevenana goavana be anankiray izy, angamba nampisaona ny sainam-pirenena, ary tonga be ny tanàna, ary izy ireo ary tonga ny mpitory teny ka nanao hoe ny rahalahyntsika ankehitriny dia lasa any amin'ny voninahitra sy ny rehetra takan'izany. Saingy ny baiboly no nilaza fa nanandratra ny masony izy tao amin'ny elo, tao amin'ny fampijaliana, ary nijery teriam-pitan'ilay jadona lehibe tany ka nahita n'ilay mpangataka izay nandry teo amin'ny vavahadiny tany an-danitra. Ary niantso azy izy hoe, ireo makety Lazarosy miaraka amin'ny rano kely mampijaly reto lehilafo reto. Hoy izy, oh tsia, hitanao, ianao no nanao an'ilay safidy ratsy teo amin'ny fiainana. Hitanareo, rehefa tonga teo amin'ny fiafaran'ny lalana izy, handaon'ny fiainana, notarian'ny fivavahana izy, notarian'ny fanabiazana izy, notarian'ny fisarian'ny ny fahombiazana izy. Saingy hitanareo, tsy nanana ninoninona iazona ny tanana izy, ny farana teo ireo zavatra rehetrareo. Azonareo ve ry namana kely? Nareo lehibe mahazo? Zay, za hitanareo, tsy nanana ninoninona iazona azy izy, tsy nahatazona azy ny volany, tsy nahatazona azy ireo namany niaraka tamin'ireo dokotera, tsy nahatazona azy ny fanafody, ny piretra, ny fivavahany, tsy nahatazona azy. Noho izany dia zavatra tokana ihany no azony natao. Izy dia nandany anaky an'i Jesosy ilay fiainana mandrakizay. Inona ny tsy maintsy nataony? Miletika ao amin'ny fahafatesana ao amin'ny elo. Fa tsona mahafatoninona ny nataon'io lehilahy tanora io rehefa nandany hiaraka tamin'i Jesosy izy. Ny hotarihan'i Jesosy nandany anao an'izany izy. Maro ireo olona tanora no manao an'izany fatso izany ankehitriny, mandany hotarihan'ny tompo Jesosy. Ankehitriny dia hitantsika hoe zavatra mahafatotoniana ilay mandany fiainana mandrakizay sy ny hotarihan'i Jesosy, ilay fitarihana anankiray rehefa hoy izy hoe avy manaraha. Hitanareo ve hoe inona no lazain'ity lehilahy kely tsara tarehy ity izao tolakandro izao? Rehefa nivoaka avao amin'ny sekoly nareo, rehefa nivoaka avao nareo, dia mila mitarika afinareo, saingy aoka mba ho Jesosy izany, ary Jesosy ny Baiboly. Mino an'izany ve nareo? Ity no fiainan'i Jesosy sy ireo didy no antsika amin'ny endrika soratra. Noho izany dia tsy maintsy mandinika an'ity isika mba hahita ity ny drafitra, ity ny saritany izay nolazainy tamintsika mba harahana, mba anomboana ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia hitantsika fa very ity tovolahy ity. Ankehitriny ndao ntsika aka anankiray hafa. Tianareo ve anana fotoana ve nareo akana mpanapaka tanoram-panankarena hafa anankiray izay nanao ny fihetsika tsara? Tianareo ve ny andrean'izany? Eny ary, ezaka isika ankehitriny. Ankehitriny dia ndao sika akampanapaka tanora manan-karena anankiray hafa izay nifanehitra tamin'ilay zavatra mitovy. Ankehitriny dia hitantsika naleny io zazalahy io izay niaina tamin'ny fiainana tena tsara anankiray saingy maty ary very tany amin'ny elo. Fa ankehitriny sika dia resaka ny amin'ny tovolahy hafa izay nifanehitra tamin'ilay zavatra mitovy. Lehilahy mpanankarena anankiray izy, tovolahy anankiray ary mpanapaka izy, ary saingy nanaiky ny fitarihan'i Kristy izy, tahaka ny lazain'ilay zazalahy kely tamintsika voatsela teo fa tokony anaiky ny hotarihansika, nanaiky an'izany izy. Ny soratra hahitananio dia hita raha tianareo nikaroko azy aorin'ny hamaranako azy. Hitanareo dia ao amin'ny Hebreo ny toko fa raika ambin'ny folo ary ny andininy fa telo amby roapolo ka hatramin'ny fa sivy amby roapolo. Avelao vakiko mihitsy zany. Mety tsara ve zany? Hiaritra miaraka amiko vetivety nareo sa tsy zany? Tsy mampaninina anareo rehefa tsy mampaninina sa zany? Hitanareo koa sika fotsiny amaky an'ity fotsiny sika amin'izay dia ilazy nareo hoe nandre Andralahy Branham namaky an'ity tao amin'ny Baiboly aho. Hitanareo ary fantanareo fa ao ilay izy amin'izay fotoana izay. Tsy izay nolazaiko noho izy, izay nolazainy noho izy. Ankehitriny eno nareo eto izay nolazainy Baiboly eto ny amin'ity namana tsara ity. Hitanareo ankehitriny jereo tamin'ny finoana Mosesy raha voateraka izy no nafeno ny ray aman-dreny telo volana satria hita ny fazaza tsara izy ary tsy nahatahoran'izy ireo ny didiny mpanjaka. Tamin'ny finoana Mosesy rehefa izy tonga lehibe no nandany atao hoe zanaka ny zanaka vavin'ny farao. Eno e, nifidy mantsy ny hiaritra ny fahoriana miaraka amin'ny olon'andriamanitra toy izay ny hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nandray ny fanaratsiana an'i Kristy fahiny elabe tamin'ny andro Mosesy mbola Kristy ihany zany. Hitanareo izy no anotokana izay manana ny fiainana mandrakizay. Hitanareo nandray ny fanaratsiana ny atao hoe fanatika holy roller na zavatra tahaka an'izany. Fantatrareo? Hitanareo nandray ny fanaratsiana an'i Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatra ny Egipta satria izy nijery ny fanomezana ny valosoa. Ankehitriny dia fantatrareo ve dikan'izany? Dikan'izany dia izao hoe Mosesy dia teraka zazalahy mahantra anankiray, tena mahantra. Ny anaran'ny rainy dia Amram, ny anaran'ny reniny dia Jokebedy, ary tena nahantra izy ireo. Saingy kristianina kosa izy ireo, niasa mafy izy ireo, tao anatin'ny fanandevozana izy ireo, tsy maintsy nanao briky fotaka izy ireo sin sisa ho an'ilay mpanjaka antitra. Mba fantatrareo ve? Nandeha nidina ilay zanaka vavin'ny mpanjaka io indray andro tany amin'ny renirano izay nyreny Ndreny misesy joke be da de nakasika nametraka azy tao anatiny zahatra kely anankiray teo amin'ireny rano tahakan'izany, ary ireo voay antitra no nihinana ny zaza kely rehetra, ary novonoina izy ireo na tsipony tao anatin'nyireny rano izy ireo, nefa de teo mihitsy ny nametrahany azy. Ary mba fantatrareo ve hoe ahoana ny nanaovany an'ireo voay mba hanalavitra azy? Nanamboatra n'ity samy fiara kely ity izy nametrahany azy, namboariny tamin'ny dity zany. Fantatrareo ve hoe inona zany? Terebita zany. Nanantona ny mamba antitra anankiray, nanao hoe ebre kely matavy anankiray ho azoko izy. Enina izy ny tomany takan'izany, tonga teo izy fofonare zany. Hitanareo notariana ilay reny hoe ahoana no iarovany zazakeliny, ko dia niemitra avy teo amin'io izy, tsy te hanao nininona tamin'io izy. Ary avy eo de nidina teny amin'irenyrano izy, lavy davitra kely, ary lay anabavy kely natsoina hoe Miriam ny nanaraka azy teny amin'irenyrano mijery hoe inona. Ary avy eo de nivoaka ny zanaka vavin'ny farao ary nandeha naka azy, fantatrareo ka nanala azy tao. Fantatrareo ny reninareo de mihevitra anareo ankizy tsara indrindra eto an-tany. Hitanareo tsy maintsy manao an'izany izy, saingy ny baiboly no nilaza fa ty zazalahy kely ity de tena tsara, tena zazalahy kely mahafinaritra ary mikikika fotsiny sy nandaka ny ombelahy tongony kely fotsiny izy, nalahelo ny mamany izy. Hitanareo ary noho izany de fantatrareo ve zay iseho? Noho izany de napetraka Andriamanitra tao amin'ny zanaka vavin'ny farao, lay zanaka vavin'ny mpanjaka, ny fitiavana rehetra zay azo nyreny anankiray ananana ho an'ny zazakely anankiray, babony mihitsy ny fony hoy izy hoe zanako ity. Saingy fantatrareo mbola vehivavy tanora izy. Hitanareo tamin'izany andro zany izy ireo de tsy mbola nanana an'ireny bibro zay nareo zazakely nanalabiazana anareo ireny, koa tsy maintsy nakareny anankiray izy ireo zay efa nanana zazakely sy nanana ka afaka nampinoa, koa teotoerana mihitsy Miriam hoy izy hoe andeha akareny tsara ho anao a, eny ary mandehany ianao makasy. Fantatrareo ve hoe iza ny nalaina sinetiny Miriam? Ny tena reny Mosesy mariny zany. Ia, nalainy de nentiny zany ny fahendreny satry zany, ary noho izany de nalainy ary nentiny tena reny Mosesy. De hoy izy hoe alaiko ary ho tezaiko ho anao ty zazalahy kely ty. Hoy izy hoe mba fantatrareo ve omeko $300 ianao isan-kerinandro mba hitaizan'io zazakely io, ary afaka mipetraka atao milapy ianao. Hitanareo hoe ahoana no ataon'Andriamanitra rehefa mahatoky azy nareo, rehefa azonareo antoka ny finoanareo io zazakely io de mpaminany anankiray. Hitanareo ary fantany koa niditra tao amin'ny lapy izy ireo, ary nitaiza Mosesy izy, ary lay reny, lay tena reny de nahazo $300 isan-kerinandro mba hikarakara ny zavatra rehetra. Eritsereto fotsiny zany. Ary avy eo fantatrareo afaka kelikely rehefa nitoyna andritry ny fotoana kelikely zany de nanomboka nahazo taona hafahana mamaky sy manoratra Mosesy. Nampianatra azy izy hoe ahoana ny famaky sy fanoratra. Ary avy eo de niteny taminy izy nanao hoe Mosesy, teraka ho zaza mahitsy ianao, nyrainao sy za de efa nivavaka, nanambara taminay Andriamanitra fa ianao de mpaminany anankiray, ary ianao no hanafaka ny olona amin'ny andro zay ho avy. Ary fantatrareo rehefa lehibe izy de inona izy tamin'izany? Natsangana tao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka izy. Oandray izy tsy nilany mijeren'ireo tena olona izy, ary tsy nanana akanjo izy ireo, kristianina izy ireo, ary nitomany izy ireo, ary ireo mpampahoritra anay ny nikapoka azy ireo tamin'ny karavasy, ary ny fantsitsitra avy tao amin'ny lamosiny izy ireo ny raha. Ireo zanaky ny ray tapo aminy sy ireo dadatoa, ny papa sy mama, izy rehetra ireo ny kapohina tamin'ny kravasy izy rehetra ireo tao anatin'ny lavabota. Ary tamin'izany fa Mosesy kosa satria misy zavatra tao anatin'ny fony tao de fantany fa izy ireo ny vahoaka nampanantenan'Andriamanitra. Fantany zany. Ankehitriny ny zavatra manaraka zay tsy maintsy nataony de ny ho tonga mpanjaka, ho mpanjaka amin'ny zavatra rehetra izy. Lelam-panankarena anankiray hoadray ny vola rehetra ny Egipta, ary Egipta noho ny fenitany tamin'izany fotoany zany. Saingy jereo hoy ny baiboly hoe nandray ny fanaratsiana izy, ny ho mpilalao fotaka anankiray tahaka azy ireo tany kristianina anankiray. Rehefa ny omehezana izy ireo ary ny esoina izy ireo, nidakana izy ireo, raha namaly izy ireo de nivonoina izy ireo. Hitanareo saingy ny safidy ny andeha hiaraka amin'io andiny io i Mosesy raha tokony honantsoina hoe zanaky ny mpanjaka. Jereo zany, hitanareo, satria nahita ny andro farany izy. Hitanareo ve io lehilahy tanora mpanankarena io? Fa nahita an'i Jesosy izy tahaka ny ahitantsika azy ao amin'ny fahitana anankiray. Fa amin'ny andro farany zany no voaloha. Ankehitriny, ary nanaiky ny fitarian'i Kristy izy, ary nandray ny fararatsiana ho arena be lavitra i Mosesy. Fantatrareo, ndraindray rehefa anetsek'olo nareo zazalahynkely reo, iteny ratsy anareo reo zazalahynkely, ary tiany koa nareo iteny amin'izy ireo. Nareo zazavavikely reo zazavavikely dia iteny zavatra ratsy, ary tiany koa nareo rehetra iteny amin'izy ireo. Miteneny nareo hoe tsia kristianina. Hoy izy ireo hoe sarimbavy be anao. Fantatrareo, ataony tahaka zany nareo. Hitanareo, mijoroa mitenena hoe mahafaly any hoy izany. Hitanareo? Satria hitanareo zany nataony Mosesy nandray ny fanaratsianan'i Kristy ho arena be lavitra noho ny an'ny Egipta rehetra izy. Ankehitriny ndosika anaraka azy, tarihan'i Kristy ka hijery zay nataony. Ankehitriny hitanareo nanankarena ty tovolahy ty, le tovolahy voalohany a, saingy tsy nilan'i Kristy izy, tsy te ho lasa mpanaraka an'i Jesosy izy, ary dia hitantsika izy fa tena nalaza. Angamba lasa mpilalao sarimihetsika anankiray sy zavatra lehibe anankiray ao amin'ny zavatra rehetra zay azony atao sy izay rehetra tiany, saingy rehefa maty izy dia tsy nanana n'izan'iza mba hitarika azy izy. Noho izany ny fanabiazany tsara zany, ny volany tsara zany, saingy rehefa tonga ny fahafatesany dia zay ny farany. Tsy afaka nampiasa zany tsony izy, tsy afaka ny vidiny lalany ho any an-danitra izy, ary tsy afaka izy tamin'ny alalan'ny fanabiazany, tsy afaka nakany an-danitra izy. Hitanareo? Saingy ity tovolahy anankiray ankehitriny ity kosa dia nanana an'ireo zavatra rehetrareo izy. Izy dia nahazo fanabiazana ihany koa, nahay izy, nandeha tany an-tsekoly izy niaraka tamin'ny nampianatra azy ny reniny, ary nahazo fanabiazana tsara anankiray izy, ary tena nahay tokoa izy a. Hanika afaka nampianatra egiptianina mihitsy azy izy. Izy no nampianatra ny mpampianany, tena nahay izy. Jereo hoe nahay toninina izy. Saingy mba fantatrareo teo ambonin' zany fahaizana rehetra zany, teo ambonin' zay nananany rehetra ny fahaiza manao zay nananany, de mbola nyteny izy hoe hafoiko zany rehetra zany mba hanarako an' Jesosy. Fantatrareo ve zay nataon'izy ireo taminy? Noroany izy ireo izy, lasa andevo-potaka anankiray izy tahaka an'ireo sisa tamin'izy ireo. Saingy indray andro rehefa lasa lehilahy lehibe anankiray izy, de niandry ondry tany inefitra ambadika tany izy. Ary inany seho? Misy olona iteny amiko ve hoe inona no iseho, inona ilay izy? Marina zany, nisy afo anankiray tao amin'ny kirihitra, ary zany no nisarika ny fifantohiny. Mivily izy. Ary mba fantatrareo ve? Hoy nareo hoe ampianarina ankizy. Ankehitriny dia ny ankizy no hitsangana ka hampianatra noho izany, ary io zazalahynkely ity io izy dia tena eo amin'ilay marika mihitsy. Iza ny dadanao? Andriamatoa sanitra ny dadanao. Izazalahy io dia nampianarina sa tsany? Ny tsirairay amin'ireo masokely mamirapiratra ireo dia mijery any amin'ny toerana mitovy. Ny iray dia hihoatra ny anankiray hafa. Hitanareo? Ho ankehitriny jereo zay nataony. Ary io kirihitra io no misarika azy nirery ka hoy izy hoe ivily a ka hita hoe inona io. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe esoro ny kapanao, ny tany zay hitsangananao dia masina. Zano ny fidy anao andeha ary anafaka ny oloko. Anome anao ny hery aho. Afaka mamelon'ny tany amin'ny vay ianao, afaka manova ny rano ray ianao, afaka mahatonga parasy hao ianao. Tsy misy ninninona handratra anao, hifidy anao aho. Nahoana? Satria ny fidy an'i Kristy izy. Hitanareo? Nareo mifidy an'i Kristy, ary izy mifidy anareo. Hitanareo? Ankehitriny hoy izy hoe ianao no mifidy ahy, dia mifidy anao aho andeha ho any Egipta. Ary jereo izay nataony, nitarika olona roa tapitrisa izy. Olona roa tapitrisa no nivoaka ny olony, ary nitondra azy ireo ho ao amin'ilay tany nampanantenaina. Ary ankehitriny nanaraka izy, araha ntsika izy tao amin'ny efitra rehetra. Ary nareo ankizy ireo dia nandrehandra lahaleo sy rahalahy jiny, ary mipapanareo sy ny mamanareo nyteny taminareo hoe inona no niseho tany an'efitra, ahoana ny nampidinany mofo avy tany an-danitra ka namikisan'ny olona nono sy ireo zavatra rehetra ireo. Ary ankehitriny dia mahitsika fa lehilahy antitra anankiray izy ankehitriny, tena antitra izy, 20 taona izy, ary tao an'efitra izy. Fa ny olona dia tsy mba nitondra tsara azina izany. Hitanareo, ndraindray ireo olona izay milaza ny tenany ho kristianina dia tsy mba mitondra tsara anareo, fa Jesosy kosa dia mitondra mitondra tsara anareo foana, hitanareo, hitanareo. Koa dia hitatsika ankehitriny fa nikomo tamin'ireo olona, saingy izy kosa dia nijanona ho tsara tamin'izy ireo na izany azy, ary mpitarika izy, ary tsy maintsy nijanona niaraka tamin'izy ireo izy. Ary nyresaka tamin'ireo anjelin'ny tompo, tsy ho tianareo ve ny mba hisehony izany aminareo? Koa dia ataovy ary lesa fidijary, ary fidio Jesosy dia ataony izany. Ankehitriny avy eo dia mahitsika ny fiafaran'ilay lalana. Tena antitra izy, tsy afaka nitory teny ntsony izy, ary niareraka ny fenoko dia nitsodrano ny Josoa izy, ary niakatra teo an-tampon'ilay havoana mba ho faty. Fantarareo ve izay nseho rehefa maty izy? Tany inona no niseho? Tena marina izany, tena marina izany. Ankehitriny hoy nareo hoe aiza no misy an'izany? Ankehitriny ray minitra fotsiny, marina ny an'io zazalahy io, hitanareo, natsangana tamin'ny maty izy. Ankehitriny ary hitanareo ankehitriny jereo natsangany tamin'ny maty izy. Nahoana? Satria 800 taona taty aoriana indro izy tao Palestina mbola nitsangana niaraka mpitarika azy Jesosy. Izy ilay nandray ny fanaratsiana ny anarany ho zava-tsy ho be lavitra noho ny arena rehetra any Egipta. Izy dia nandray nitsangana teo ilay mpitarika azy. Fantatrareo, izy dia nantsony avy ao amin'ny baiboly. Fantatrareo, dia nisy vatolampy anankiray izay niaraka tamin'ny Israely, ary rehefa ho faty misesy dia niakatra teo amin'ny vatolampy io izy, ary Jesosy izany vatolampy izany. Tsaroanareo ve rehefa niresaka Jesosy ary ao amin'ny Masina Jaona ny toko fahenina? Eny, hoy izy, nirazanay nihinana ny mana tany an'efitra. Hoy izy, ndraiky ho nanome anareo an'izany mana izany. Hoy izy hoe, ia, nihinana ny mana izy ireo, marina izany, fa izy ireo dia nitsirairay maty satria nitohy nandroso izy ireo. Hitanareo? Hoy izy hoe, izy ireo dia nitsirairay maty, fa hoy izy, izany mofinaina izay avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Andrazanay nisotro avy tamin'ny vatolampy, Mosesy nikapoka an'ilay vatolampy, ary hoy izy, dia nivoaka ny rano. Hoy izy hoe, za zany vatolampy izay niaraka tamin'izany. Ary jereo rehefa maty Mosesy dia niakatra teo amin'ny vatolampy io izy. Fantatrareo ve zeseho? Ny baiboly no nilaza fa anjely no tonga nitondra azy. Toy ninona ny fahasamihafana amin'ilay tovolahy anankiray hafa? Itovolahy io hitanareo rehefa maty izy dia tsy nanana n'iza n'iza hiazona azy izy. Noho izany dia niletika fotsiny tao amin'ny aiziny izy, tao amin'ny elo, ary ao izy ankehitriny. Zay! Koa rehefa nandao ny fiainana Mosesy, rehefa lasa izy dia nakampitarika anankiray izy. Nitarika azy tsara ny mamany, nampianatra azy tsara ny rainy, ary avy eo rehefa tonga taona izy tovolahy anankiray, dia hoy izy hoe, mahita ny fiainana mandrakizay a raha hiaraka amin'reto mahandry reto a, olona voailikilika ka andeha hiaraka amin'izy ireo a, satria vahoakan'Andriamanitra izy ireo. Tsy voatery a afaka ny ho tonga mpanjaka anankiray a, saingy tsy tiako ny ho tonga mpanjaka anankiray. Afaka no mahazo ny vola rehetra izay misy ao Egipta, satria izany ho lasa ho tompony izany. Tsy tiako izany, aleoko andeha hiaraka amin'i Jesosy. Ary avy eo dia namakivaky ny fiainana izy. Ary avy eo rehefa nanompoka nandaon'ny fiainana izy, dia teo ilay mpitarika azy izay nitantana azy. Mba tianareo ve io mpitarika io? Tsy mba tiantsika rehetra ve io mpitarika io ny hiazona ny tanany? 100 taona ny taty aoriana dia hita izy niaraka tamin'ilay mpitarika azy lehibe. Izy no mitarika, izy no nanao ny safidy tao amin'ny fahatanorany, ary noho izany dia niazona azy Andriamanitra. Mba fantatrareo ve? Ao amin'ny elo lehilahympanankarena, ilay tovolahympanankarena izay nandaha. Hitanareo? Ankehitriny tsaroa fa nanana fanabiazana izy, nanana fivavahana izy, nandeha tany am-piangonana izy, lehilahy tsara izy, saingy nandahan'i Jesosy izy. Hitanareo? Fa ity tovolahy ity nampianarina izy, ary nanana fivavahana izy, saingy nilan'i Jesosy izy. Hitanareo? Mosesy dia lehilahy anankiray mpanankarena lavitra no ity namana tanora ity, satria izy dia nanana vola maromaro fotsiny, mety ho toeram-piompiana sy zavatra tahaka an'izany, ary angamba nanao politika sy ny sisa. Fa Mosesy kosa dia natao ho tonga mpanjaka teto amin'ny tany, ary dia nilozany izany rehetra izany. Ary mba fantatrareo ve rakizy, rehefa tsy misy Egipta intsony, rehefa tsy misy zavatra intsony, dia mbola hisy Mosesy anankiray foana, satria ny safidy ny zavatra tsara izy. Hitanareo? Ny safidy ny zavatra tsara izy hitarika azy, rehefa tsy misy piramida lehibe intsony. Namaky mikasika an'ireo piramida Egipta ve nareo? Ndray any roany dia ho vovoka izy ireo eo ambany bomba atomika. Miarena rehetra an'izao tontolo izao, ny olona no anipy an'izany eny amin'ny rivotra ka hiantsoantso, ary laza fa izany nandany nofony izy ireo, ary hiantsoantso sy hidradradradra. Hitanareo? Ifarana izany. Fa ireo izay manaiky an'i Jesosy hitarika azy kosa de tsy ho faty mihitsy izy ireo, manana ny fiainamanrak'izay izy ireo. Na de maty ara-bojanahary azy izy ireo eto, de Jesosy no anangana azy indray. Tsy maintsy manao safidy anankiray nareo. Ny safidinareo no manendry hoe inona ny fiafaranareo mandrakizay. Tsarovy, Jesosy no mangataka antsika tsirairay avy hoe manarah raha tianao ny fiainana. Hitanareo, fitarihana manarah azo ny fiainana mandrakizay ianao. Ary azoko antoko ana de sika lehibe reo azy, sika de mahazo zavatra hafa amin'izao ihany ko. Raha ny fiainana no ilainareo, de tsy maintsy manaiky an'izany nareo. Ny fivavahana no ilainareo, ekeo zany. Raha milinareo, ny tsy maintsy ataonareo izay ekenareo, de izany no azonareo. Saingy hoaso hoanareo kosa, ary ho an'reto ankizy madinika reto, tsarovy mahazo fanasana anankirainareo. Hoy Jesosy hoe manarah de raiso ny fiainana mandrakizay. Zany notitsika atao sa tsy zany? Ankehitriny, firy aminareo ny tena te anaraka tokoa an' Jesosy? Ka anao nareo hoe eny eny, rehefa tena lehibe sy tena antitra afaka anao ny safidiko a sy anao an'izay. Tsy ahoako na ohatra inona zay volananako, na mahatra toy ninona, na firy ny olona aneso aho sy ny zavatra hafa rehetra, te anaraka an' Jesosy ah, te anao safidy Mosesy ah, fa tsy ilay tovolahy mpanankarena. Firy ny te anao an'izany mihitsy eto? Ankehitriny tena te anao an'izany tokoa ianareo? Tiako nareo hitsangana miaraka amiko. Tiako nareo ametraka ny tananareo ankavia eo amin'ny fonareo ary anangana ny tananareo ankavanana. Tiako nareo anakipo ny masonareo ankehitriny sy anondrika ny lohanareo ka merina an'izao teny ho lazaiko izao. Jesosy malala, tolotro anao ny fiainako. Reko izany toriteny izany. Zay nisy tovolahy anankiroa nanao safidiny. Tsy te hanaraka ny lalan'ilay mpanapaka tanora mpanankarena. Fa te hanaraka ny lalan'i Mosesy
aho.
Za de mbola kizy anefa.
Lead me, dear Jesus.
Tarihy ho a Jesosy malala.
To eternal life.
Ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Amen.
Ankehitriny aondreo ny lohanareo.
Dear Jesus, one day,
Jesosy malala, indray andro tamin'ny fivahiny ananao tetia tany de nentin'izy ireo teo aminao ny namana kely tahaka nyreto izay nyresahako reto izao tolakandro izao. Ary hoy ireo mpianatra hoe efa reraka loatra ny mpampianatra, nitoriteny izy ankeo maraina, nitoriteny izy ity sy izao ka reraka loatra izy, aza manelingelina azy nareo. Saingy Jesosy hoy ianao hoe avelao ny ankizy kely anatinao fa anoto azy ny fanjakan'ny lanitra. Tompo Andriamanitra, androany de raiso reto zazalahy kely sy zazavavy eto reto ato amin'ity sekolo ny fahamarinana ity, eto amin'izay nahatongava ny rahalahinay hiataka ty amin'ny sisiny anefitra ty, hitondra ny fianakaviana izay maniry ampisaraka ny tenany amin'ireo zavatra izao tontolo izao mba honina ho anao irery ihany. Ary ankehitriny eto ireo madinika keliny, mijery ny fiainan'ireo rainy sy reniny satria izay zahay no ohatra amin'izay rehetra ataonay. O Andriamanitra malala, mpanao ny lanitra sy ny tany, tario ny tongotray Tompo mba tsy hanaovanay ninoninona eo anoloany reto madinika kely reto izay mety hametraka vato mahatafitohana eo amin'ny lalan'izy ireo. Fa izao ny voalaza hoe tsaratsara kokoa anay ny hamatorana vato fikosehambary eo amin'ny tendanay dia atsipy any an-dranomasina, toy izay ny anafitohana ny iray amin'nyreto madinika kely reto. Hoy ianao hoe ny anjelin'izy ireo de mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Lay anjely lehibe sy anjely mpiambina ho an'ny tsirairay amin'nyreto fanahy kely reto. Raha mipetraka izy ireo izao tolakandro izao miaraka masokely ny misokatra tsara, mijery ary mamaly ny fanontaniana ka miaino an'ireo tantaranankizy kely ao amin'ny baiboly ny amin'ny hoe ahoana nanaovan'ireto tovolahy anankiroa reto ny safidiny ary ny tsirairay tamin'izy ireo dia nanokana ny fiainany ho anao. O Jehovah Andriamanitra, tario izy ireo, arovy izy ireo, ary engane izy ireo ahitan'ilay mpitarika lehibe Jesosy Kristy, izay hitarika azy ireo rehefa nahavitany azy ny ray sy ny reny ary ireo mpampianatra. Engany anao hitarika azy ireo ao amin'ny fiainana mandrakizay tahaka ny nataonao tamosisy, ka ny fivavaka izy ireo tsotra kely anankizy no miakatra any aminao. Atolotro anao izy ireo tompo, amampanomponao ho tahaka ny amboara sy ny vatosoa hoan'ny satroboninahitra ao. Ampiasao izy ireo tompo, anome voninahitra anao eto tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ary ianareo madinika kely ireo namana dia afaka akehitriny dia mahazo aina kokoa amin'izay ve ianareo mikasika an'ilay izy izao? Mahafantatra nareo fa Jesosy no hitarika anareo ary hitaridalana anareo. Tsy mihinao izany ve ianareo? Ary Jesosy dia hanao anareo zazalahy kely ireo ho tena tahaka Mosesy sy Miriam, ary ilay mpaminany vavy sy ilay mpaminany hanao olona malaza avy aminareo izy. Akehitriny isika zokiolona izay nanaiky azy, tsy mila azy ve isika hitarika antsika ihany koa? Za mila azy hitarika, hitaridalana ny tongotro, hiazona ny tanako, hitanareo? Ary na de rehefa tonga eo amin'ilay renirano aza, za de tia ny ahazo ny fiazona ny tanany. Sika rehetra de mila an'izay, sa tsy zany? Jesosy malala, mitarihana ihany koa ray. Ankehitriny de miomana ny saraka izay, tsy maintsy hiverina ny tiosonina, tsy maintsy mivonina ho an'ny fivoriana izay ho avy. Andriamanitra, manolotra nty andehan'olo tia rahalahy Leo sy rahalahy Jeny ary ireo mpanaraka rehetra eto hoeo an-tananao, ka ianao no hita azy ireo sy ho tia azy ireo, amelany elony rehetra, anasitrana ny aretiny rehetra, hiazona azy ireo mandrakariva ao amin'ny fitiavana sy fiombonana, ary ampahery an'ireo zay hanana zay ketraka. Ary ndraindray de mety ho tonko satana ka anao azy ireo kify saingy tsarovy. Efa niaritra ny zavatra toy izany ianao, fakiviana ny lozany ny lehilahy teto amin'ity tany ity sy ny olona. Ary ndraindray ireo tena sakaiza malalana indrindra, na de ireo akaikinay azy de ilozana zahay, saingy misy anankiray izay nofidinay, izy ny tsy hamelanay mihitsy na andahoanay. Tario izahay tompo ho amin'ny fiainana mandrakizay, mivavaka mba anekenao an'izany, mba hahafahanay mivoro miaraka mandritry ny fotoana maro eto ambonin'ny tany, ka hiteniny aminao sy iresaka ny aminao. Ary ko amin'io andro lehibe io, rehefa tapitra izao tontolo izao ka iletika ao anatin'ny mandrakizay ny fotoana rehetra, dia engane zahay iaona ao amin'ilay fanjakana lehibe ho toy ny fianakaviana tsy voasaraka, hiaina miaraka mandrakizay any akoatra. Ekeo izany tompo, mandra-patonga an'izany, dia engane zahay hiasa, hiasa mafy amin'ny herinay rehetra raha mbola mihiratra ny masoandro, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Andriamanitra hitany tsirairay avy aminareo. Andriamanitra hitanareo eto.